May we remain asante, hebu na tuendelee tu kusoma kwa dakika moja. Tunaposoma neno, tuende moja kwa moja kwenye neno usiku wa leo, kusudi tusichukue wakati mwingi sana. Nataka ufungue pamoja nami usiku wa leo kwenye kitabu cha Kutoka nini, na akuanzia mlango wa ine wa kitabu cha Kutoka. Musa akajibu akasema, lakini tazama, hata niamini wala hata sikia sauti yangu. Maana watasema, Bwana hakutokea. Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulionayo mkononi mwako? Akasema, ni fimbo. Akamwambia, itupe chini. Akaitupa chini, nayo ikawanyoka. Musa akakimbia mbele yake. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako, kamshike mkia. Akaunyosha mkono wake, akamshika, naye akageuka kuwa fimbo mkononi mwake, ili kwamba wapate kusadiki ya kwamba Bwana Mungu wa baba zao, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amekutokea. Bwana akamwambia tena, sasa tia mkono wako kifuani mwako. Akautia mkono wake kifuani mwake, naye alipoutoa, kumbe mkono wake ulikuwa una ukoma, umekuwa mweupe kama theluji. Akasema, tia mkono wako kifuani mwako tena. Akautia mkono wake kifuani mwake tena, na alipoutoa kifuani mwake, kumbe umerudia hali ya mwili wake. Basi itakuwa wasipo kusadiki wala kusikiliza sauti ya ishara ya kwanza, wataisikiliza sauti ya ishara ya pili. Na tuinamishe vichwa vyetu, na huku vichwa vyetu vimeinamishwa na mioyo yetu pia. Sijui kama kuna yeyote ndani hapa usiku wa leo aliye na haja ya maombi. Tafadhali ijulikane napoinua mikono yetu. Mungu na awatimizie haja zenu. Baba yetu wa mbinguni, tumehesabu jambo hili kuwa ni majaliwa makuu kuja kwako katika maombi. Tukija katika jina la Bwana Yesu, na tumeahidiwa naye ya kwamba tukiomba jambo lolote katika jina lake, tutapewa. Wewe unajua haja ya kila mmoja wetu, unajua kile mikono yetu ilichowakilisha hapo ilipoinuliwa. Naomba Baba ya kwamba utajibu kila ombi usiku wa leo. Jipatie utukufu. And now let the great teacher of the word, jalia yule mwalimu mkuu wa neno, Roho Mtakatifu, and reveal himself to us, na ajifunue kwetu na ajitambulishe kwetu kwa ishara ya kufufuka kwake. Jalia aje miongoni mwetu usiku wa leo Bwana, na kuitembelea mioyo yetu. Nena nasi kupitia mambo ambayo ameahidi kwa ajili ya siku hii. Yalia maneno ambayo yameahidiwa kwa ajili ya saa hii yadhihirishwe mbele zetu, ili tuhakikishiwe katika wakati huu mkuu wa shida ambao wewe ulisema utakuja juu ya dunia wajaribu watu wote. Na kweli kabisa imefikia wakati huo Baba, wakati watu wanapojaribiwa, na kuna pande nyingi mbalimbali mpaka ni vigumu mtu kujua la kufanya. Lakini Bwana, ninaomba ya kwamba wewe utatujulisha usiku wa leo ya kwamba uko hapa na uko pamoja nasi, yuko hapa kutusaidia tutimizie haja zetu, kwa maana tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Ketini. Nimechelewa kidogo tu kila usiku. Nami wakati wote nawazia kuhusu mikrofoni hii, lakini ni ile iliyounganishwa na kinasa sauti. Lakini hii hapa nafikiri ndiyo ambayo inayopasa kusikilizia ama kuzungumzia. Kesho usiku ni usiku wa karamu. Kwa hiyo usisahau jambo hilo. Nafikiri ni nadhani imekwisha kutangazwa kwamba watu waende wapi. Kwa kweli nafurahia kushirika wenu katika yale mambo makuu ambayo Bwana wetu amefanya. Sasa usiku wa leo inafikiri ya kwamba kama hatujui neno la Mungu, hatujui la kufanya, hatuwezi kuwa na imani mpaka tujue mapenzi ya Mungu ni nini. Na vipi ndipo kama tukijua ni mapenzi ya Mungu, neno la Mungu linasema jambo fulani, basi tunaweza kufuata jambo hilo kwa furaha. Sasa kama Bwana Yesu angekuwa akitembea hapa yeye mwenyewe duniani leo katika mwili wa binadamu, naye akasema kesho mvua itanyesha kuzima, sasa ingekuwa ni rahisi sana kwangu mimi kuchukua mwavuli inapoondoka asubuhi, kwa sababu yeye alisema hiyo hivyo. Sasa kama yeye hakusema jambo hilo, basi sijui nitarajie nini. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo katika kitu chochote tufanyacho. Tunataka kujua ile saa, wakati tunaoishi. Na kwa wageni juma hili tumejaribu kuonyesha ya kwamba Mungu tangu mwanzo alijua mwisho. Hilo inamfanya yeye asiye na kikomo. Kama yeye si asiye na kikomo, asiye na kikomo, yeye si Mungu. Naye hana budi kuwa mwenye nguvu zote, aliye kila mahali, mwenye kujua mambo yote, na mwenye nguvu zote apate kuwa Mungu. Hiyo ni kusema nguvu zote, anajua mambo yote, mahali pote, na anajua mwisho tangu mwanzo. Kama hajui, basi yeye si Mungu. Kwa hiyo kwa kweli hakuna kitu kilichotoka mahali pale, ni sisi. Lakini hakuna katika neno la Mungu, inaenda tu kama saa ya mkutano. Na wakati saa hiyo inapotimia ya jambo hilo kutukia, neno hilo ambalo limepangiwa wakati huo linatukia, huenda tukafikiri linaenda halitatukia. Wakati mwingine linatukia nasi hatujui. Yesu alisema wakati mmoja, watu walimwambia, kwa nini ni waandishi wote wanasema ya kwamba Elia hana budi kuja kwanza? Naona sasa waliamini jambo hilo, waliamini ya kwamba Elia alikuwa aje. Na Yesu akawaangalia na kusema, Elia amekwisha kuja tayari, nanyi hamkujua. Naona sasa, unaona ilipita hapo hapo walipokuwa nao hao waandishi wa hudumu wanafunzi, na ilikuwa ni Yohana Mbatizaji, naye alikuwa alikuja katika kila njia ambayo huyo Elija alipaswa kuja. Hata hivyo hawakumtambua. Na sasa inatupasa kutambua sasa tunayoishi na wakati tunaoishi. Kutokana na jambo hilo, ninataka kuzungumza kwa leo juu ya sauti ya ishara. Somo geni. Hata hivyo Mungu hufanya mambo ya ajabu katika njia zisizo za kawaida. Hilo ndilo lilomfanya Mungu, kwa sababu yeye ni wa mbinguni. Katika kila kitu afanyacho, yeye ukifanya, anaweza kukifanya mbinguni, kwa kuwa yeye ni wa mbinguni. Sasa sauti ya ishara na nini? Kuna sauti kwenye ishara, kuna sauti kwenye damu. Damu ilinena kutoka Adini na kadhalika. Damu yenye haki ya Abili ilinena dhidi ya Kaini. Nayo Biblia ilisema damu ya Yesu Kristo inanena mambo makuu zaidi kuliko damu ya Abili ilivyonena. Sasa mwelekeo wetu kwa leo ama jukwaa letu linaanzia katika Kutoka, na wakati wa Kutoka ni wakati wa kuitwa watoke. Na huko Kutoka kulikuwa kuna wajia. Musa, mtumishi wa Bwana, alikuwa ameitwa uhudumani, na alikuwa anafanya yale aliyowazia. Yeye alipata elimu ya juu sana huko Misri, amefunzwa hekima yote ya Wamisri, na alionekana alikuwa na njia akwamba akiwa mwanajeshi mkuu mwenye kipaji hivi kwamba angeweza kuwakomboa watu wake kutoka nchi ya utumwa wa huo, kwa kuwa alikuwa Farao mrithi. Na jinsi ambavyo ingekuwa rahisi kwake kufanya jambo hilo. Lakini unaona, kama hivyo ndivyo ingekuwa, basi lingekuwa ni jambo la kawaida. Mungu hachukui mambo ya kawaida, yeye huchukua mambo ya kimbinguni kujidhibitisha. Kwa hiyo kutoka katika miaka 40 ya elimu ya juu sana ambayo angaliweza kupata, na iliyo nzuri sana angaliweza kupata, msomi hodari sana wa kisomo alivyoweza kuwa akiwa na ujuzi kutoka kwa mama yake mwalimu wake, ya kwamba alikuwa ndiye atakayewakomboa watu hao. Ndipo akatoka akaenda katika nguvu za ufahamu wake na kumua Mumisri. Na kutokana na jambo hilo tunaona ya kwamba jitihada zake zilishindwa, ndipo akakimbilia jangwani. Na kila Misri katika elimu ilichoingiza ndani yake katika miaka 40 ilimchukua Mungu miaka mingine 40 kukitoa ndani yake. Naona kusudi asije akatumainia maadili yake ya elimu, angetumainia mambo ya kimbinguni. Na sasa wakati ulikuwa umewadia ambao Mungu alikuwa ameahidi kwa Ibrahimu miaka 400 kabla ya wakati huo, ya kwamba uzao wake utakuwa mgeni katika nchi ya kigeni na watatolewa. Baada ya miaka 40 wangetolewa kwa mkono wenye nguvu. Yeye angewakomboa watu wake kwa mkono wenye nguvu. Na wakati wa ile ahadi ulipokaribia, hapo ndipo Mungu alipomweka Musa jukwani. Musa katika kushindwa kwake kabisa alikuwa ameenda zake jangwani. Sasa mfano hapa, pana mfano wa ajabu ambao bila shaka hatutaki kukosa. Unaona? Mfano, Mungu alikuwa akiwatoa Israeli watu wake watoke taifa moja kutoka katika taifa lingine. Taifa moja kutoka katika taifa lingine. Mfano mzuri wa siku hizi ambapo Mungu anamwita bibi harusi wake kutoka katika kanisa, bibi harusi wa Kristo kutoka kanisa la Kikristo, kanisa bibi harusi kutoka katika kanisa ambalo linaitwa katika Biblia linavyotajwa. Na maandishi mengi na maandiko yaliyoandikwa hapa juu ya somo hili usiku wa leo inaitwa mara nyingi waliochaguliwa, wateule, ama salia, masalia ya uzao wa mwanamke. Iliitwa bibi harusi vile Mungu kwa kutangulia kujua kwake alivyowachagua wawe, hiyo ni kusema bibi harusi anatoka katika kanisa. Unaona, jambo lote ni kanisa, lakini Mungu huwachukua watu fulani kutoka katika kanisa hilo kama bibi harusi. Yeye alisema angefanya jambo hilo, naye alilifanya. Angalia ama atalifanya. Angalia, angalia jinsi alivyofanya jambo hilo, na mkindo na jinsi alivyofanya jambo hilo. Tunataka akuangalia jambo hili sasa, alipokuwa akiwatoa Israeli, jinsi alivyofanya jambo hilo na mbinu alizotumia. Angalia wakati majira ya neno lililoahidiwa yalipokuwa yametimia, yatimie. Mungu alimwita Musa kwa kuchaguliwa tangu zamani na akamteua kwa ajili ya kazi hiyo. Unaona? Mungu daima amekuwa na mtu aliyewekwa tayari kwa wakati huo. Hakuna kinachoshindwa kwa Mungu. Yeye amelinena, haliwezi likashindwa. Kama ikishindwa basi Mungu anashindwa, maana Mungu ni neno. Angalia sasa, ililipasa neno lidirishwe, na ilipobidi neno kudirishwa na ahadi, Mungu daima umtuma nabii kudirisha ahadi hiyo, kwa sababu neno la Bwana umjia yeye. Musa aliyechaguliwa tangu zamani kwa ajili ya kusudi hilo aliitwa hudumani. Hakuna mtu mwingine yeyote angaliweza kuifanya. Wakati Mungu amekwisha kumwita mtu kufanya kazi fulani, hakuna mtu yeyote anayeweza kuchukua mahali pake. Hakuna mtu anayeweza kuchukua mahali pako, upekee wako. Ni mara nyingi jinsi gani nimeshangaa, jinsi ningetaka kuchukua mahali pa Oral Roberts, jinsi ningetaka kuchukua mahali pa Billy Graham, mtu fulani kama huyo. Kama Billy Graham, niende nikazungumze na kusanyiko la watu, niite wenye dhambi madhabahuni, nitao jambo hilo, niondoke niende nyumbani. Isinilazimu kusimama hapo na kushindana mweleka tena. Mimi siwezi kuwa Billy Graham, lakini wala Billy Graham hawezi kuwa mimi. sisi wote siwezi kuwa Robert. Robert hawezi kuwa mimi. Ninyi ni kila mmoja umewekwa katika uchumi wa Mungu, barabara kabisa kwa mahali pake. Mtu mmoja hufunga wakati wote na kuzungumza na Mungu, wakati huyo mwingine hutoa pepo kwa sababu huyu anafunga. Lakini ni mwili mzima wa Kristo ukifanya kazi pamoja, umoja. Napoona vizuizi hivi vya kimadhehebu vikitutenganisha, hilo ndilo linauvunja moyo wangu. Naona kwa maana hicho ndicho kitu kinachotutenganisha sisi, ni kitu kimoja. Hakuna watu wakubwa kati yetu, hakuna watu wakuu kati yetu, sote ni sawa, sisi ni watoto wa Mungu. Kuna mmoja tu aliye mkuu miongoni wetu, na huyo ni Kristo. Hatuna budi kutambua, na kama tukitafuta kupewa heshima mtu mmoja kwa mwingine, hatuwezi kuwa na imani, kwa maana tunakuwa na imani juu ya kwa sisi, yatubidi tuwe na imani kwa Kristo. Huyo ndiye mmoja kati yetu tunayepaswa kuwa na imani kwake, na kisha imani katika yale anayofanya na yale aliyotupa. Sasa hakuna mtu angaliweza kuwa mahali pa Musa. Haidhuru alikimbia jinsi gani, haidhuru alijaribu jinsi gani kulikwepa jambo hilo, walakini Mungu anajua yale anayofanya. Ndio barabara yale hasa aliyotaka kuchukua na kufanya na Musa. Mambo haya yalipaswa yatukie. Sasa angalia, hakuna mtu angaliweza kuchukua mahali pake. Sasa angalia, Mungu alimpa ishara kudhibitisha wito wake na madai yake aliposhuka kwenda Misri. Sasa Mungu daima humpa mjumbe ishara na sauti hiyo ya hiyo ishara, na ishara hiyo humtambulisha mtu huyo kama imeandikwa katika maandiko. Kwa vile Yohana alivyosema, mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani. Wakasema, je, wewe ni Masihi? Akasema, mimi si Masihi, bali mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, kama vile nabii Isaya alivyosema. Yeye aliweza kujitambulisha mwenyewe dahiri. Na sasa basi, kuhusu jambo hilo, tunaona ya kwamba Mungu daima habadiliki kama njia yake ya kufanya jambo lolote. Hawezi kubadilika. Mungu hufanya kila kitu kwa njia ile ile kabisa. Wakati yeye anapoweka mfumo wake pamoja. Kama nilivyosema hivi majuzi, yeye alifanya uamuzi mmoja. Mwanadamu anapaswa kuokolewa kwa damu iliyomwagika ya mtu asiye na hatia. Tumejaribu vitu vingine yote ya kumfanya mwanadamu aokolewe. Tulijaribu kumfikisha mahali ambapo tulijenga jiji fulani. Nebukadreza alijenga jiji, nao wakajenga mnara. Nimrodi alijenga mnara. Wao walikuwa na sheria, nao wamekuwa na mahekalu, wamekuwa na makanisa, wamekuwa na madhehebu, wamekuwa na mifumo ya elimu, mifumo ya kimadhehebu, wakijaribu kumfikisha mwanadamu kwa Mungu. Jambo hilo, kila kipengele kilishindwa. Siku zote litashindwa. Linarudi nyuma moja kwa moja kwenye damu iliyomwagika. Njia ya Mungu ya kufanya jambo lolote imenenwa katika neno lake, na neno hili ni ufunuo mkamilifu wa Yesu Kristo. Hakuna kinachopaswa kuongezwa kwake wala kuondolewa kwake. Mtu afanyaye jambo hilo, Biblia ilisema ataondolewa sehemu yake kutoka katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Kama akiongeza chochote ama akiondoa chochote kutoka kwake, lichukue tu jinsi ilivyoandikwa. Biblia haihitaji mtu yeyote kuifasiri. Mungu ndiye anayeifasiria mwenyewe. Yeye ulifasiri kwa kufanya analosema litimie. Hilo linatosha. Kama Mungu alisema jambo hilo na akalifanya, imekwisha. Halihitaji mtu wa kulifasiri. Biblia ilisema ya kufasiriwa kama apendavyo mtu binafsi. Njia ya Mungu ya kufanya jambo hilo, daima akiwa ni mwaminifu kwa ishara yake aliyotuma. Yeye alifuata kwa sauti yake. Kila tangu ambapo Mungu anatuma ishara fulani duniani, sasa Mungu kamwe hatendi kitu. Biblia ilisema mpaka kwanza yeye awaonyeshe watumishi wake manabii. Sasa hilo wewe, kama hilo ni kosa, basi hayo mengine ni makosa. Unaona, yeye hatendi jambo lolote kamwe mpaka alionyesha. Na huyo mwonaji nabii hana budi utambulishwa kwamba yale anayotabiri, tunaona katika Hesabu 12:6 ya kwamba yale yeye anayosema huja kutimia. Basi amini hilo, lakini kama hayatimii basi usiamini. Haina budi kuwa kwa jambo hilo nini yake, haiduru anene vipi na natimia na chochote kile. Kama jambo hilo halilingani na neno, basi bado itakuwa ni uongo. Halina budi kulingana na neno, halina budi kuambatana na neno. Kwa hiyo ishara ya wakati huo, wakati ambao wanaishi. Sasa hili lilikuwa limeahidiwa na Mungu ya kwamba yeye angewakomboa watu wake kwa mkono wenye nguvu. Sasa wakati neno hili, yeye humwita kasi, yeye hakumwita kasi, yeye hakumwita rabi fulani, yeye hakumwita afisa fulani mtendaji, alimwita mchungaji kutoka mlimani, mtu aliyezaliwa akiwa nabii, mkimbizi aliyechaguliwa tangu zamani, ambaye hakutaka kazi yake. Unapowasikia watu wakitamani kuwa hiki kile ama kinginecho kitu fulani, wewe angalia tu, Mungu kamwe hawatumii. Ilimbidi Mungu amsake Musa ili ampate, ilimbidi kumsaka Paulo ili ampate. Yeye yule mtu asiyetaka kulifanya, wao hawataki mambo hayo. Ndipo Mungu huchukua mtu huyo ambaye hataki kufanya, kusudi apate kuonyesha utukufu wake kwa jambo hilo. Sasa angalia, kila ishara ya kweli iliyotumwa na Mungu hufuatwa na sauti. Sasa unaona hapa, somo lenyewe ni ishara na sauti. Kama hawataamini sauti ya ishara ya kwanza, basi wataamini sauti ya ishara ya pili. Sasa ishara ina sauti, na sasa kila ishara ya kweli iliyotumwa na Mungu ina sauti, na sauti hiyo haina budi kuzungumza kulingana na neno lilotolewa kwa ajili ya wakati huo. Barabara kabisa, kama sauti ikija, sauti ile ile ya kale, yani nini ile ile ya kale, ukiona ishara hasa, na ishara hiyo ambayo mtu huyo anafanya ni itikadi ile ile ya kale ya mawazo, basi unaweza kusema mara moja hiyo haikutoka kwa Mungu. Kama inaendelea kutambulisha itikadi ile ile ya kale ya mawazo, kamwe haikutoka kwake, haikutoka kwake kamwe. Ingekuwa ni kinyume cha utaratibu wa Mungu, haina budi kuwa ni kitu fulani kipya, haina budi kuwa ni kitu fulani ambacho watu hawafahamu, haina budi kuwa la sivyo haingetumwa, haipashi kutumwa. Kama ni shule ile ile ya kale ya biolojia, haina budi kuwa ni jambo fulani tofauti. Hata hivyo, haina budi kutambulishwa katika neno ya kwamba hiyo ni ya siku hiyo. Unaona, kualifu wa neno la Mungu, haina budi kuwa hivyo, hakuna makosa kwake, haina budi kuwa ni kweli, haina budi kuthibitishwa na Mungu kwamba ni kweli. Na mtu anayelinena haina budi kuthibitishwa na Mungu kwamba ni mwonaji kutoka kwa Mungu, la sivyo ni makosa. Wao hata hawalioni hata kidogo, hata hawaliamini. Ishara zinatoka kwa Mungu. Ishara inayovuata ama sauti inayovuata hiyo ishara haina budi kuwa ni sauti ya Mungu ikinena kutoka kwa neno kwa ajili ya wakati huo. Je, umeelewa jambo hilo? Mungu hutoa ishara. Yeye anafanya hivyo kwa ajili gani? Daima hutoa ishara. Yeye aliwaambia watamtafuta yeye katika hizo ishara. Mungu hutoa ishara apate kuvuta usikivu wa watu wake. Sasa hebu tusome jambo hili kindani. Unaona, ishara zinatolewa kuvutia usikivu wa watu, kwa sababu ishara iliyotumwa na Mungu inapotolewa, Mungu yuko tayari kunena. Mungu yuko tayari kunena wakati ishara imetolewa. Kama inatoka mbinguni, inatoka kwa Mungu, na Mungu yuko tayari kuzungumza, na anajaribu kuvuta usikivu wa watu, na neno humjia nabii wake. Naye nabii anatambulishwa na ishara ambayo anaonyesha, alafu anakuja kwenye neno, nalo neno linamdhihirisha. Hilo linatosha, halihitaji tafsiri yoyote. Mungu amelifasiri tayari. Unaona, ni kamilifu tu kama iwezavyo kuwa. Sasa angalia, Mungu hutoa ishara kupitia usikivu wa watu. Hapa kijiti kilichowaka moto kilikuwa ni ishara ya kuvutia yule nabii. Kila kijiti kilichowaka moto. Musa alikuwa nyuma ya jangwa akiwachunga kondoo wake zee ungaji, miaka 80 ndefu akienda zake, akishuka kwenda kwenye njia ndogo ya kale aliyoizoea kwenye asubuhi yenye joto labda. Alafu basi mara kutokea kijiti kilichowaka moto, na kijiti hicho hakikuteketea vema. Hilo lilikuwa ni jambo lisilo la kawaida kabisa. Sasa Musa alikuwa ni mwanasayansi, ambapo yeye alifundishwa katika hekima yote ya Wamisri, na walikuwa wanasayansi wakuu zaidi kuliko tulio nao siku hizi. Kwa hiyo kwa kuwa alikuwa mwanasayansi, ilionekana kana kwamba angalisema nione nini za aina gani za kemikali zinazonyiziwa yale majani, hata mti huo hauteketei. Unaona, kama yeye angalifuatilia jambo hilo katika njia ya kisayansi, kamwe haingezungumza naye. Na hivyo ilivyo siku hizi, wakati unapojaribu kuliendea kupitia shule na elimu katika njia ya kisayansi, utamkosa Mungu maili milioni moja. Liendee kama Musa akiwa amevua viatu vyake, unyenyekevu, unyenyekevu. Na sasa palikuwa na ishara ya kumvutia nabii. Sasa pale ishara hiyo haina budi kuwa na sauti. Na wakati sauti hiyo iliponena, kama isingalikuwa ya kimaandiko, siamini huyo nabii angaliisikiliza. Lakini angalia jinsi sauti hiyo iliyoambatana na hiyo ishara ilivyokuwa ya kimaandiko. Lidhibitisha ilikuwa ni Mungu, kwa kuwa yeye alisema, nimesikia kuugua kwa watu wangu, nami nakumbuka ahadi niliyowaahidi. Naona ile ishara, kisha sauti ya kimaandiko nyuma ya ishara hiyo. Sasa hiyo inaonyesha kabisa yale yaliyoweka msingi hivi sasa tu. Hina budi kuwa ni ishara kutoka kwa Mungu, na kama hiyo kuna sauti ya kimaandiko nyuma yake kwa ajili ya ahadi ya siku hiyo. Hii itikadi ile ile ya kale, walimu na kadhalika waliokuwa wakipitia kwenye shule hizo, ama kila kitu siku zote makasisi na kadhalika. Lakini hiki ni kitu kipya, ni cha kimaandiko, ni ahadi na ishara ya kumvutia nabii. Na basi yeye akasema, sasa kabla yeye kushuka kwenda kule chini, ana budi kuwa na kitu cha kujithibitisha mwenyewe kuwa nabii. Unaona, kabla ya wao kumpokea, kasema wao hawatasema Bwana amenitokea. Kasema basi nitakupa ishara mbili za kufanya, na hizo zitavutia usikivu wa watu, na usikivu wa watu utakapovutiwa, basi nena maneno haya kwao: mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, nami nimekumbuka ahadi yangu, nami nimekutuma huko ukawakomboe, nami nitakuwa pamoja nawe. Je, uliona ishara yake ya kwanza? Yeye alikuwa na kila namna ya waigaji wa pili. Kila mtu alijaribu kutupa nyoka chini. Hiyo ni kama hiyo si tabia ya watu. Mimi sijui nyingine. Unaona? Lakini wao walikuwa na sauti ya aina gani nyuma ya hiyo? Hakuna sauti ya ulimwengu ya Wamisri. Hata hivyo wao wangeweza kufanya ishara, bali hawakuwa na sauti nyuma yake kuiunga mkono. Lakini Musa alikuwa na Bwana hasema hivi. Hiyo ndiyo ilikuwa tofauti yake. Waigaji hatimaye waliendelea kwa muda mrefu, lakini hatimaye waliishiwa. Je, unajua Biblia ilisema jambo hilo lingetukia tena katika mwisho? Kama vile Yene na Jembre walivyoshindana na Musa, vivyo hivyo na watu walioharibikiwa na akili zao kuhusu ile kweli. Kweli ni nini? Yesu Kristo ndiye kweli. Unaona, walioharibikiwa na akili zao kuhusu ile kweli. Sasa Yehova yuaenda kunena kwa neno lake iloahidiwa. Hana budi sasa kutayarisha nabii huyo apate kumtuma, kwa sababu hivyo yalivyo mawazo yake daima, njia yake ya kutenda kazi zote kumtuma nabii wake akiwa na neno, na anadhibitisha nabii huyo. Tena hii ni ishara iliyoahidiwa, nabii mwenyewe ni ishara. Biblia ilisema hivyo, unapoona nyakati zikipita na alafu uone akija, chukua historia ya Biblia uisome. Kila unapoona kipindi kirefu cha wakati kimepita, lakini mara unapoona nabii akitokea, ilikuwa ni ishara ya hukumu. Mungu alikuwa akitaka kumhukumu ulimwengu wakati yeye ama taifa ama watu. Ulipoona nabii akija, nimehubiri mahubiri juu yake, ninyi watu wa kanda mnakumbuka nini? Ishara ya kweli iliyopuuzwa. Kila wakati wanavaipuuza, siku zote wameipuuza, lakini ilikuwa ni ishara ya hukumu ijayo. Sasa neno lake linatimizwa katika sauti yake, yale anayoahidi ndipo anatimiza neno lake kwa sauti. Kuja kwa nabii ni ishara ya kuonya ya kwamba hukumu imekaribia. Imekuwa hivyo daima. Hebu ninukuu tu moja, angalia Nuhu akiinuka katika nini za mwisho, katika siku zile zinazotangulia. Ile gharika, nabii akitabiri, ilikuwa ni kitu gani? Hukumu ilishuka mara tu baada ya hayo. Musa alienda Misri, nabii aliyethibitishwa kwa ishara za nabii. Jambo gani lilotukia? Hukumu ilipiga Misri mara tu baadaye. Eliya akajitokeza jukwani, nabii, na kumtabiria Ahabu na taifa hilo. Nini kilitukia? Hukumu ilishuka mara baada ya hayo kweli. Yohana Mbatizaji alijitokeza kama ishara. Yeye alikuwa ni nabii, alikuwa ni ishara ya nabii aliyekuja duniani. Wao walijua wakati alipojitokeza Masihi angenena baada yake. Ilibidi iwe hivyo, maana kuwapata wateule. Kusudi la jambo hili ni kuwapata watu walioteuliwa wanaotoka, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, kama ilivyokuwa katika siku za Elijah, wale 7,000 ama 700 ama wowote wale ambao hawakuwa wamepigia goti kuwaita watoke. Yohana akiwaita wateule na kuwakabidhi kwa Kristo wakati yeye alipokuja, akabadilisha kanisa lake, kasema sina budi kupungua. Yeye hana budi kuongezeka, kwa sababu alisema mimi ni sauti yake tu iliyo nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Na Yesu alikuja namna ile ile, inawafanya wateule tayari kusikia sauti ya Mungu. Hilo ndilo kusudi la ishara ya kinabii. So, kama ukifuata jumbe hizi, kuwafanya nini? Kuwafanya wateule wawe tayari. Si hao wengine kamwe. Hawatasikia, wateule ndio wanaoitwa. Yule malaika alikuja wapi? Sodoma. Yule aliyefanya ile ishara kwa Ibrahimu pamoja na kundi lake, usiukaribie Sodoma, utateketezwa. Yesu aliahidi jambo hilo kujirudia, najua tena katika Sodoma hii. Akaangalia inafanya nini? Inawafanya wateule wawe tayari kwa ajili ya mahali pa kimbilio la Mungu, kama ilivyokuwa katika wakati wa Nuhu na kadhalika. Nayo inafanya nini? Inahukumu yule msomi asiamini kumtia hukumuni. Siku zote inahukumu kukataa rehema, hakuna kisosalia ila hukumu. Kwa hiyo inawaweka wasomi na yule asiamini tayari kwa ajili ya hukumu, kwa sababu wao wanafanya nini? Wanaikataa. Hiyo ndiyo sababu Wayahudi walikula nyama za miili yao wenyewe. Hiyo ndiyo sababu damu ilitiririkia nje ya mji wakati Tito, yule jemadari mkuu wa Kirumi, alipoingia mle. Ni kwa sababu walikuwa wame kataa Roho Mtakatifu. Ilibidi hukumu ije kwa sababu walikuwa wamemdhihaki Yesu. Aliwaambia wakati walipomwita Beelzebuli kwamba alisema, "Ninawasamehe upatanisho haukuwa umefanya." Lakini kasema, wakati Roho Mtakatifu atakapokuja kufanya jambo lile lile, kusema neno dhidi yake, hakutasamehewa kamwe. Na kizazi hicho hakikusamehewa jambo hilo kamwe. Hiyo ni kweli. Hukumu kwa siamini inawaweka huko nje kwa kusudi hilo. Kumba mwamini nuru na angiza kwa siamini. Kama tu vile vile nguzo ya moto ilivyokuwa ilitoa nuru kuvuta kuingia kwenye nchi ya ahadi, na angiza kwa wale ambao hawakuamini. Kwa Mungu daima hufanya hivyo, kupofusha macho ya asiamini na kumpa mwamini kuona na nuru ya kutembea. Hiyo ndiyo sababu ya kutumwa kwake. Kama unabii wake ni wa kweli, kama unabii wa nabii ni wa kweli na unatimia, basi ni onyo la Mungu. Sasa katika Hesabu na Milisita tunaona jambo lile maandiko. Biblia iliandikwa kwa watu hawa. Sasa kama tukisoma katika Petro wa pili moja ishirini na moja ilisema watu wa kale wakiongozwa na Roho Mtakatifu waliandika Biblia. Ya katika Waebrania moja moja ambapo tulizungumzia hivi majuzi usiku, Mungu kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi alisema na baba zetu katika manabii siku hizi za mwisho katika Yesu Kristo mwanawe. Ile nguzo ya moto, hiyo ishara, sauti ama sauti ile ilikuwa inene. Ile nguzo ya moto katika kijiji ilikuwa ni sauti maalumu kwamba Mungu alikuwa yu karibu kunena. Angalia kwa makini sasa, usikose jambo hili. Wakati Miriam alipokuwa amemcheka ndugu yake Musa, naye alikuwa ni nabii mke wakati alipomcheka, naye Mungu akashuka katika nguzo hiyo ya moto. Musa alijua ya kwamba Mungu alikuwa tayari kunena. Ilikuwa ni ishara, na sauti iliyoifuata ilisema, "Je, haumwogopi Mungu?" Kasema, "Hakuna mtu nchini kama mtumishi wangu Musa." Alifanya jambo ile ile wakati walipoinuka na kusema, "Kuna nini?" Wakati Dagani alipoinuka na wakati Kora maasi yake, "Kuna watu wengi watakatifu kuliko wewe. Unafikiri wewe ndiwe pekee katika kundi hili?" Mungu alikuwa amemchagua Musa kufanya kazi hiyo. Na wakati walipotaka kupata kundi lingine liambatane nao wajifanyie madhehebu, akasema, "Nitende nao, nitawahukumu tu, nitawaangamiza tu." Naye aliwaangamiza, ulimwengu ukawapata. Sasa tunaona ya kwamba siku zote hiyo imekuwa ndiyo njia ya Mungu. Nguzo ya moto inaonyesha sauti inataka kunena. Lo, kamata jambo hilo. Unaweza kuwa vipofu jinsi gani? Gali unakumbuka Husa. Sasa kuna sauti inayofuata ile ishara. Musa, ishara ya nabii kwa Israeli, aliahidi ya kwamba neno liko tayari kudhibitishwa jinsi neno la Mungu lilivyo kamilifu katika utaratibu kila wakati. Ni kama tu Urim Tumim, kama nilivyosema usiku wa juzi, Urim Tumim ilikuweko, na isipokuwa hiyo ishara ije kwenye Urim Tumim, hiyo sauti haikutambuliwa. Hapana budi kuwe na ishara. Ishara inathibitisha sauti, na sauti inathibitisha ishara kwamba inatoka kwa Mungu. Sauti ya ishara ndiyo inayosema ndiyo ama siyo. Kama Mungu alikataa, basi hiyo sauti inasema la. Kama ishara ilikuweko, Mungu alisema ndiyo. Utaratibu wa Mungu haujabadilika. Hata tungeweza kukaa saa kadha kwenye jambo hilo, bali kamwe haujabadilika. Angalia nabii Yona, angalia ile ishara. Yeye alikuwa akienda zake Tarso, akaanza kwenda Ninawi na akashika njia ya kwenda Tarso. Wengi walimlaumu Yona. Yona hastahili kulaumiwa. Yeye alikuwa nabii, hatua za mwenye haki zinaongozwa na Bwana, naye akaanza kwenda zake Tarso. Nasi najaribu kumlaumu mtu huyo, bali Yesu hakumlaumu. Angalia, Yeye alisema kama vile Yona alivyokuwa katika tumbo la nyangumi siku tatu mchana na usiku ilikuwa iwe ishara, hivyo hivyo mwana wa Adamu atakuwa katika moyo wa nchi siku tatu mchana usiku, na kizazi kiovu na cha zinaa kinatafuta ishara, wala hakuna ishara itakayotolewa kwao kutoka kwa Mungu. Kumbukeni ile ishara ya Yona. Ishara ya Yona ni nini? Ufufuo. Na hiki ni kizazi cha Sodoma. Kizinzi, uzinzi wa kiroho, wakifanya uzinzi wa kiroho dhidi ya kweli ya Mungu, wakifanyia mzaha. Kizazi kiovu na cha zinaa kinatafuta ishara, na wataipata. Itakuwa ni ishara ya ufufuo. Angalia Yona, hawa watu walikuwa ni makafiri, na ilikuwa ni nini kubwa, ulikuwa ni mji wa biashara. Biashara kuu ilikuwa samaki, walipeleka samaki kote nchini. Hawa watu walikuwa ni wavuvi, hiyo ndiyo iliyokuwa kazi yao. Nao walikuwa ni makafiri, waliwabudu wanyama na sanamu, nao wakawa waovu sana. Ni kama kila taifa hili sasa lililojaa zinaa na Hollywood na kila namna, hata ndani ya makanisa. Basi angalia linalotukia. Bona mara nyingi hata tamaa za zinaa kanisani inasemekana kwamba ni jambo la kisasa. Taifa hili linawezaje kusimama chini ya upuzi kama huo, kujiita Kristo na kufanya mambo kama hayo? Inawezaje kusimama? Kama vile rafiki yangu zamani Jack Moore alivyosema miaka mingi iliyopita, kama Mungu akiliacha taifa hili likubalike kwa jambo hili, yeye atawajibika kama Mungu mwenye haki kuinua Sodoma na Gomora na kuomba msamaha kwa kuwateketeza kwa moto. Lazima hukumiwe. Hakuna njia nyingine ya kutamka jambo hilo kwa dada. Niandikeni hilo katika Biblia zenu. Inakuwa mzee, muone kama haitahukumiwa. Kama nikiishi maisha ya kawaida, nitaona jambo hilo. Umri wa kawaida, miaka mingine michache italifikia jambo hilo. Yona, wote walikuwa wametoka kwenda kuvua samaki yapata majira ya alasiri, na huyo hapa Mungu wa bahari anakuja, anatokeza juu yule nyangumi, akakimbia ukingoni na kumtema nabii ukingoni. Jamani, ni ishara ya jinsi gani? Mungu alimleta nabii wake akiwa na ujumbe. Sasa wao waliona, waliona hiyo ishara, wakaamini hiyo ishara. Sasa ujumbe ni nini? Tubuni. Hiyo ndiyo sauti ya ishara hiyo. Sauti ya ishara hiyo ni tubuni, la sivyo kabla ya siku 40 mtaangamizwa. Wao waling'amua wapaswayo kutubu. Yesu alisema watakihukumu kizazi hiki, maana walitubu kwa mahubiri ya Yona aliye mkuu kuliko Yona yupo hapa. Ile sauti ilikuwa tubuni, la sivyo kabla ya siku 40 tateketezwa. Yona yule nabii akitokea, ishara kutokea kwa nabii baada ya miaka 400 bila nabii, walikwisha kuwa na watu wote wenye akili. Inawazia tu mchafuko waliokuwa nao miaka 400 bila nabii, lakini wakati ulikaribia ambao Masihi alipaswa aje. Sasa Yohana alikuwa ni ishara akiwa nabii ya kwamba Masihi alikuwa tayari kunena, sauti ya ishara hiyo, kwa sababu katika Malaki 3 tunaona nitatuma mjumbe wangu mbele ya uso wangu. Ilimbidi Eliya aje mbele ya uso wake, na Elija akaja Yohana katika roho na nguvu za Elija. Alikuja na kufanya yale maandiko yalichotimiza. Wala hawakufahamu jambo hilo. Maandiko yanasema hivyo. Yeye alikuwa ndiye ishara, ishara ya nabii ya kwamba Masihi atanena. Nabii huyu alijua vizuri sana jambo hilo. Hata akasema, "Bwana, kuna mtu anasimama miongoni mwenu sasa hivi. Huyo Masihi yeye nena habari zake. Yupo miongoni mwenu, sitahili kufungua viatu vyake. Yeye ndiye atakayewabatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Mimi nawabatiza kwa maji, kwa toba. Lakini yeye atakuja nyuma yangu, naye yuko kati yenu hivi sasa. Mmoja aliona kijana mwanamume akija akishuka, akaona ile nguzo ya moto katika umbo la ua ikishuka kutoka mbinguni. Sauti ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa ambaye inapendezwa kukaa ndani yake. Inasema nipendaye kukaa ndani yake, ni kitenzi tu mbele ya kielezi. Kwa hiyo ni mamoja tu, inayependezwa kukaa ndani yake, ama ambaye inapendezwa kukaa kwake. Haileti tofauti yoyote. Angalia, inapendezwa kukaa ndani yake. Yohana alisema, ninashuhudia ya kwamba yeye aliyeniambia huko jangwani, si katika seminari, jangwani. Alisema, yule ambaye utaona Roho akishuka juu yake na kukaa juu yake, amina, ndiye atakayebatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Nami nashuhudia kwamba ni kweli. Ni kwa nini? Nabii huyo alikuwa ni ishara ya kwamba Masihi alikuwa tayari kunena. Masihi alikuwa nini? Masihi alikuwa ni neno katika ukamilifu. Yeye alikuwa utimilifu wa Mungu. Manabii walikuwa nuru ndogo iliyomlika, lakini ndani yake ulikuwemo na nuru hiyo yote. Ilikuwa katika Masihi huyu, kwa kuwa yeye alikuwa ni Mungu aliyedirishwa, aliyefanywa Emanueli, Mungu miongoni mwetu katika mwili wa kibinadamu. Masihi alikuwa tayari kunena. Angalia, Biblia inasema ya kwamba neno la Mungu huja kwa nabii. Sasa hapa mama Yohana, ambaye Yesu alisema alikuwa nabii mkuu sana kuliko nabii wote waliopata kuishi. Yesu alisema hivyo Mathayo sura ya 11. Ulitoka kwenda kuona nini? Mtu anayetikiswa na kila upepo wa madhehebu haya yanasema, nitakuongezea. Je, utafanya hivi? Si Yohana, lalala. Mtu ambaye anaweza kusukumwa kuchukuliwa huku na huko. La, yeye alikuwa ni nabii mkali asiyepembeleza mtu. Je, ulienda kumwona mtu ambaye alikuwa amevikwa joo la ukuhani, kisha akasema, la, hao wanakaa kwenye majumba ya wafalme, wanawafungia ndoa vijana, wanabusu watoto wachanga na kuzika wazee. Ni wa aina hiyo, hawajui kitu juu ya upanga ukataka kuwili. Kwa hiyo mlitoka kwenda kuona nini? Nabii? Kasema zaidi ya nabii. Ni kweli, yeye alikuwa ni mjumbe wa agano. Mungu aliahidi atamtuma. Basi angalia hapa, Yohana akiwa amesimama majini akibatiza, akisema, yuaje, na neno liko hapa, si likiwa tena mbinguni, bali lilofanyika mwili. Neno ni mwili. Inakuwaje basi utaratibu wa maandiko ya Mungu ni upi? Neno lilimjia nabii moja kwa moja jangwani, moja kwa moja kwenye kile kidimbwi. Neno lilimjia nabii. Yohana akaangalia juu na akasema, mimi ninahitaji kubatizwa na wewe. Rafiki yangu mpenzi, ndugu wa siku nyingi, Daktari David, kanisa la Kibatisti ni la kimishenari ambaye alinibatiza katika imani ya Kikristo. Kama yeye yuko hapa kwa leo, simaanishi kumuudhi, maana yeye anaishi hapo Texas, amewasili hapa kutoka Mlima David. Lakini inakumbuka nilipokuwa tukibishana juu ya jambo hilo siku moja, nami nilikuwa ni mvulana tu, basi nikasema, haiji Dr. David. Akasema, kilichotukia ni kwamba basi Yesu akambatiza Yohana, alafu naye Yohana akambatiza Yesu, kwa maana Yohana hakuwa amebatizwa, alikuonekana ni sahihi kwangu. Kaendelea kungojea, nikiangalia, nikishangaa, nisingesema neno lote juu yake isipokuwa siku moja wakati Bwana alipolifunua. Sasa angalia vile Yesu alivyosema. Yohana alisema, nina haja kubatizwa na wewe, basi mbona unanijia mimi? Yesu akasema, kubali hivi sasa, kwa kuwa imetupasa kutimiza haki yote. Yohana alijua kwamba huyo alikuwa ni nani. Hao hapa viongozi wawili wa ulimwengu, viongozi wawili wa kanisa, Mungu na nabii wake wakisimama pamoja. Sasa angalia, walipaswa kujua. Yesu akasema, kubali hivi sasa, hilo ni kweli, lakini hivyo inavyopasa kwamba itimize haki yote, neno lililoahidiwa ilipasa nabii kuoshwa kabla haijatolewa. Yohana alibatiza Yesu kwa maana yeye alikuwa ndio nabii. Unaona, nabii ilipaswa ioshwe kabla haijatolewa. Akatoka moja kwa moja na hiyo nabii ikawa imeoshwa.
Alafu ametolewa ipaswavyo. Akasema, huyo ndiye yule mwanakondoo wa Mungu. Alienda moja kwa moja ukingoni. Na huyo hapa roho wa Mungu akaja. Kwa juu yake akasema, huyu ni mwanangu mpendo wangu. Naona hapo ndipo alipotolewa kwa watu. Lakini kabla dhabihu hiyo kuruhusiwa kutolewa, ilibidi ioshwe kwanza. Hiyo ndiyo kanuni ya agano la kale. Sema, Masihi alikuwa karibu kunena. Kwa maana hapa palikuwa na ishara ya nabii. Na wakati walipomwona nabii huyo akijitokeza jukwani, baada ya miaka hiyo yote 400 bila ya kuwa na mmoja, wao walijua sauti inayofuata ilikuwa ni ya Masihi. Ninyi wasomaji wa Biblia, fikirieni kwa makini. Katika chati walipoangalia tabia yake, aliwapitaje, walikosaje kujua ya kwamba huyo alikuwa ndiye, yaani Yohana. Tabia yake ilitambulikana, roho yake na tabia yake ilitambulikana kuwa ni Elija. Sasa angalia ni roho gani. Sasa yeye alikuwa ni Yohana Mbatizaji, lakini roho ya Elija ndiyo ambayo ilikuwa juu yake. Angalia kwanza, Elija alikuwa mtu aliyependa nyika. Naona? Na Yohana alikuwa ni mtu wa nyikani. Na Elia alikuwa mtu aliyekemea huo mfumo wa madhehebu katika wakati ule kwa nguvu zake zote. Hivyo na Yohana. Enyi uzao nyoka, nani aliyewaonya kuikimbia ile ghadhabu? Sianza kusema nina hiki kile ama kingine. Mungu anaweza kutoka katika mawe haya kumwinulia Ibrahimu watoto. Unaona? Tabia hizo mbili. Akumangalia Elia, yeye aliyekemea Mayezebeli wote wenye nyuso zilizo pakwa rangi wa siku zake. Hawa wana wake wazingi. Je, Yohana alifanya nini? Jambo lile kwa Herodia. Watu wawili, ilikuwa ndilo jambo ililosababisha kifo chao. Angalia Elia baada ya kufanya kazi ile kubwa, yeye angeshikwa na moyo wa huzuni, akalala pale na kumwomba Mungu amkutue. Yohana alifanya vile vile, hata alilala pale na kumwatuma wanafunzi wake, kaseme, nendeni kamuulize, je, yeye ndiye ama tumtazamie mwingine? Yesu alijua jambo hilo. Yeye alikuwa ni Elija. Hayo yalibidi yawe ndio maumbile yake. Alitambulishwa hasa kuwa Elija. Kase kabisa alivyotambulishwa. Alikuwa katika roho ya Elija. Inapaswa ije mara tano. Hiyo roho inapaswa kuja kutumiwa juu ya Elija, Elisha, Yohana na Malaki ine. Alafu kwa ajili ya Wayahudi katika siku za mwisho, roho ya Elija. Kalia sasa. Leo wana na watakeni muangalie manabii wetu akina Ahabu wa kisasa leo. Wakiwaruhusu Yezebeli wao wakati nywele zao, wapodoe nyuso zao, wavae kaptula, wavute sigara, chochote kile. Hakuna neno. Manabii wetu akina Ahabu wa leo wakiendelea na madhehebu yao. Hakika wakiwaongoza huku na huko kwa kanuni za imani na madhehebu ya kujibunia. Kibani manabii wa Ahabu. Tunahitaji Mikaya mwingine ajitokeze jukwani, ama katika wakati wa Ahabu Elija ajitokeze jukwani. Huyo ndiye aliahidiwa kuongoza kila mahali vyovyote vile wanavyotaka kwenda. Kama hawafanyi hivyo, wasumbue hapa mahali fulani, wataondoka waende wakajiunge na hili, na bado waendelee kushikilia ushuhuda wa Kikristo. Sema wao hawajawahi kuokolewa kamwe hapo mwanzo. Tabia yao yenyewe inadhibitisha jambo hilo. Je, unaweza kuchuna mabalugi kutoka katika mti wa miiba? Je, unaweza kupata matikiti maji kutoka katika msabibu wa mboga? Tabia yenyewe inaonyesha hawalitaki neno hata kidogo. Wanalidia na kulikufuru ambapo imeandikwa, Bwana asema hivi, mambo haya hayana budi kutukia. Nao wanalicheka jambo hilo, wanalidhihaki. No, ajabu. Yesu alisema na ukia wa kufini atafuka pamoja na kizazi hiki katika siku za mwisho na kukihukumu, kwa kuwa alitoka pande za mwisho za dunia ili wakamwone mtu mwenye karama ya hekima. Yeye akasema aliye mkuu kuliko Sulemani yupo hapa. Hakika Sulemani alikuwa katika siku zake, alikuwa moja ya zile sikukuu. Watu wote waliamini karama hii ambayo walipewa na Mungu. Huyo Sulemani na nini yake, sifa zake, zikasambaa kila mahali. Sisi kama sisi watu siku hizi na sisi wa Marekani daima tunajaribu kupata vinu dhidi ya ukomunisti. Huu hapa mpango wa Mungu, tubuni, geukieni Mungu. Ati vinu fulani, kama wangefanya tu jambo hilo tungesahau ukomunisti. Wakati zai wote walipoamini ni karama ambayo Mungu aliwapa, laiti Marekani alingalitoa nini tu, ungaliamini karama ambayo Mungu ametupa siku hizi za mwisho, mwanawe katika umbo la Roho Mtakatifu aliyefufuka katika wafu akiishi miongoni mwetu kulingana na ahadi yake. Laiti tungalitunza jambo hilo kwa upendo, hilo litaenda tu watule peke yao, kwa kuwa hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu, na wote aliyenipa Baba watakuja. Nikupanda mbegu tu naanguka, baadhi yake hivi na baadhi yake hivyo, lakini kuna kupanda mbegu, hata hivyo zote zitashika mizizi yake popote zilipo, zitalipokea. Angalia hawa hapa, nasi tunaona ya kwamba katika siku zile Ahabu ilo taiva ili wafanya hao Israeli kutenda lolote walotaka kutenda, na bado wakikiri kwamba wao Israeli. Jinsi ambavyo Elia alivyo kikemea kizazi hicho kwa yote yaliyokuwa ndani yake, naye Mungu akimthibitisha naye alikuwa ni nabii kabla tu ya kuja kule. Hivyo hivyo Yohana alienda moja kwa moja Israeli, alikuwa amemoza mwanamke huyu na Herode mke wa ndugu yake Filipo. Akaenda moja kwa moja mbele zake, hakurudi nyuma, hakuwa mzee fulani ati atamkuza, hakuwa na kadi ya ushirika, alikuwa tu na Mungu. Yeye alikuwa ni nabii wake, alikuwa ni neno. Haikumbidi kwenda kumuliza askofu yeyote wala mashemasi, alikuwa ametua mafuta, alikuwa na neno. Alienda moja kwa moja mbele zake na kusema, si halali kumwoa kwako kumwoa. Kweli hakutanania na mtu yeyote. Hawa wanawake wao wakifanya uzinzi, wakifanya asiyofaa, kama vile Amos alipojitokeza jukwani, aliangalia kule, hata hatujui alikotoka. Jamani, jinsi hapana budi alivyoangalia jiji hilo la Samaria, kama vile watalii walivyofanya, jiji nzima lipendeza, na wahubiri wote wameungana na mama mataifa na umoja wa mataifa na kila mtu, na hata hivyo wakiishi katika dhambi. Macho yake yakasinyaa, upara wake ukang'aa, na hivyo akachukua akaja. Hakuwa mzuri sana kwa kumtazama, bali alikuwa na Bwana hasema hivi. Nahitaji Amosi fulani ajitokeze jukwani leo. Je, ungempekea? La hasha, si zaidi ya vile alivyofanya. Angejitokeza jukwani, angerarua kila shirika, kila madhehebu, kila mwanamke anayevaa kaptura, kila Jezebeli aliyekata nywele zake, angewararua vipande vipande. Wao wangemchukuza mitaani na kusema, huyo mzee mshupavu wa dini. Lakini angekuwa na Bwana hasema hivi, kwa maana imeandikwa hivyo tu. Je, madhehebu yangepokea? La, hakuwa na mtu wa kumdhamini mikutano yake. Je, jiji hili kuu zuri la lilojaa tamaa za mwili kama Samaria ilivyokuwa, je, lingempokea maskini jamaa huyu asiye na kadi ya ushirika? Hakuna mtu wa kumdhamini au wa kumsaidia kitu chochote. Hakuwa na ufadhili, hakuwa kadi, hakuna kadi yoyote ya ushirika, hana shule aliyosoma, lakini alikuwa na Bwana hasema hivi. Kuja kwake kama nabii kulikuwa ni ishara. Yeye alikuwa sauti kutoka kwa Mungu, nayo ilitambulishwa katika siku za Yeroboamu wa pili. Kila kitu alichosema kilitimia. Tunaona siku hii tunayoishi ni marudio tu ya mambo hayo tena. Wahudumu na watu wanaona aibu kusimama mibarani na injili inakuwa ni kitu ya kununulia mlo kwao. Wanaogopa kusema jambo lolote, fulani atawafukuza kutoka katika hili hile ama linginelo. Hakuna mtu mmoja tu anayeweza kufukuza mbinguni, huyo ni Mungu. Nawe utafukuzwaje mbinguni ukidumu na neno lake? Hiyo ndiyo sababu ya yeye kukutuma. Kumbukeni Biblia ilisema katika wakati kama huo, kama ulivyokuwa katika siku za Elijah, katika siku kama ilivyokuwa katika siku ya Yohana, ya kwamba Malaki nne itarudi duniani tena, itawapelekea Elijah. Sasa usichanganye jambo hilo basi na Malaki tatu. Na mtuma mjumbe wangu mbele za uso wangu, huyo alikuwa Elijah pia. Lakini katika Malaki nne yeye alisema, kabla tu haijaja ile siku ya Bwana iliyokuwa na ya kuogofya, wakati ulimwengu mzima utakapoungua kama tanuri, na wenye haki watatembea juu ya majivu ya watenda maovu. Hiyo ni ule utawala wa miaka elfu. Itawapelekea Elijah nabii. Atafanya nini? Atarejeza imani ya watoto iwarudie baba wa kimitume, kurudi kwenye neno. Itabidi awe ni nabii. Itampeleka yeye, atatambulishwa kinaganaga kabisa. Tabia yake itakuwa kama ya Elijah alivyokuwa, hata ujumbe wake utakuwa wa jinsi hiyo kabisa. Atakemea, atarua, atarua, hakuna ushirika, hakuna ushirikiani, hakuna cha nini nini, lakini atakuwa na Bwana asema hivi. Nakumbukeni, kumekuweko na kila namna ya vikundi vilivyoinuka na kusema, hili ni joo la Elijah na hili ni fundisho la Elijah. Kundi nzima madhehebu yanageuka na kuwa kundi la Elijah ama joo la Elijah. Hayo si maandiko. Mungu kamwe hayashughulika na kundi kama hilo. Elijah alipojitokeza jukwani na Yohana Mbatisi, watu wawili walikemea vikundi hivyo na madhehebu hayo. Hawakufanya hivyo kamwe. Yeye anawakemea kama walivyofanya Elijah na Yohana, watu wawili. Kikundi fulani wala madhehebu fulani, lakini watu wawili katika nyakati zao zote mbili walikemea vikundi hivyo pamoja na madhehebu. Ni nini basi ishara ya wakati wa mwisho? Hakika itaambatana na sauti ya wakati wa mwisho. Elijah anapaswa aingie jukwani, mtu aliyetiwa mafuta na roho hiyo, mtu apendaye kuishi mituni na kadhalika, na anayependa hayo, na ajitokeze jukwani kusudi apate kudhibitisha. Sasa angalia yale ambayo maandiko yanena sasa, na ndipo utadanganyika. Unaona ishara ya wakati wa mwisho na sauti ya wakati wa mwisho. Mungu kamwe hakujishughulisha na kundi, hakuna mahali popote zamani. Yeye hujishughulisha na mtu mmoja binafsi, kwa maana kila mtu yuko tofauti na mwingine. Kila mtu ndole ngumba yetu na tofautiana, kwa zetu na tofauti, tendo yetu ni tofauti. Yeye anampata mtu mmoja, anaweza kumtuni kikamilifu mpaka anaweza kufanyika hilo neno. Hii ndiyo sababu Paulo yeye alisema, upate nikajivuna juu ya wingi wa mafunuo, nilitumiwa mjumbe wa shetani. Unaona, Mathayo aliandika, Luka akaandika, Marko akaandika, wote hao bali wao walifuata Yesu tu na kusadiki aliyosema. Lakini Paulo alipata ufunuo wa kwamba yeye ni nani. Unaona, hilo ndilo jambo aliloona. Ufunuo wake ulikuwa mkubwa sana. Alimruhusu kuandika Biblia kama vile Musa wa Agano la Kale. Yule mtu mashuhuri Paulo, wa ufunuo aliokuwa nao, alijua ya kwamba Yesu wa Agano Jipya alikuwa ndiye Jehova wa la Kale. Alikuwa na ufunuo wa jambo hilo, naye angeweza kuhubiri kwa Waebrania na nini, na pia kwa Rumi na kwa Waefeso na kwa wote. Yeye aliandika nyaraka hizi. Angalia, baada ya ishara yake kutokea ndipo akaandika hizo nyaraka. Tabia hii ya kule kuja itakuwa ni ile ile, haitakuwa ni kundi fulani, itakuwa ni mtu mmoja. Mungu kamwe hajawahi kutenda kazi kwa njia nyingine yoyote ila kwa mtu mmoja. Sasa Elia hakuwa ni kundi, Yohana Mbatizaji hakuwa ni kundi, walikuwa ni mtu mmoja mmoja. Mungu Malaki ine haisemi nitapeleka kundi fulani, alisema nitampeleka Elijah. Neno haliwezi kubadilika. Sasa angalia ishara wakati wa mwisho na sauti itakuja kulingana na utaratibu wa maandiko kama vile ilivyoahidiwa. Tunataka kujua ishara ya mwisho itakuwa ni nini. Yesu alituambia katika Mathayo 20:24-25. Alituambia pia katika Ufunuo kote kote kutoka wa sita ama wa kwanza, moja kwa moja mpaka bema mlango wa kumi. Alafu ye anakuja katika mlango wa 19, ule utawala wa miaka 1000 unaanza katika wakati wa kuja kwake akiwa amepanda farasi mweupe. Itakuja ile ishara ya wakati wa mwisho. Sasa sikizeni katika kufunga, itakuja kulingana kabisa na jinsi maandiko yasemavyo. Sasa angalia ile sauti ya ishara. Sasa Yesu katika Luka 17:30 aliahidi ishara ya wakati wa mwisho. Ishara ya mwisho ilikuwa ni Mungu akidhihirishwa katika mwili wa mwanadamu ambao ungeweza kutambua mawazo aliyokuwa katika moyo wa Sara katika hema nyuma yake. Hivyo ndivyo yeye alivyosema. Hiyo ndiyo ishara ambayo yeye aliahidi wakati wa mwisho. Ka ungesema ingefanya kitu gani? Ingejulikana katika siku hizo, siku za mwisho, wakati mwana wa Adamu atakapofunuliwa, wakati mwana wa Adamu atakapofunuliwa, hiyo ndiyo ishara atakayofunuliwa kwayo. Sasa angalieni kama hilo halisemi hivyo. Bila shaka linasema. Sasa ungeweza kusema ya kwamba la, itakuwa ni jambo lingine. La, itakuwa ni kujenga jengo kubwa, nini hii kubwa ama hii ama baraza fulani kuu la ukemeni ama chochote kile. La, 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 huko ni kwenda mbali sana. Huo ni upande ule mwingine, ni kinyume na yale Mungu aliyosema yafanywe yeye angefanya. Angalia kile tulichosema sasa. Maandiko yatakuwa yamelingana, yanalingana na vile vile kabisa. Maana tuna ishara ya Sodoma katika hali ya kimwili. Nini kulikuweko na walawiti wengi zaidi, upotovu na kadhalika, kama ilivyo sasa, kizazi kiovu cha kishirikina, wakati ambapo hata uwezi kuwa televisheni yako pasipokuweko na aina fulani ya upuzi mchafu mbaya sana wa Hollywood. Na watu wanajiita wa Kristo watakaa nyumbani wasiende kwenye mikutano na maombi ili waangalie vitu kama hivyo. Inaonyesha una roho wa aina gani. Kweli, na wanawake watavaa tu kama hao, na wanaume watawaacha waongoze huku na huko kama wanavyofanya. Tutafanya Hollywood kuwa ndio mfano wetu, ama tutaliamini neno la Mungu kuhusu jambo hilo? Na kundi hilo hilo linaweza kuona neno la Mungu likithibitishwa, nao watafanya nini? Wanalicheka kwa sababu wamekufa, wamekufa milele, hawajawahi kamwe kuwa hai. Kama walipata kuwa hai, wangekuwa hai siku zote milele, bali hawajawahi kamwe kuwa hai. Walikuwa siku zote wamekufa. Lo, huenda wakawa wangeng'arishwa na kuamini hili lile ama linginelo. Yesu aliwaambia, enyi wanafiki, hao makuhani katika siku hiyo, mnawezaje kunena mambo mema ambapo kinywa cha mtu hunena ya ujazayo moyo wake? Kuniita mimi mwema, mwalimu mwema, bwana mwema. Alijua aliyokuwa moyoni mwao, aliweza kutambua kilichokuwa moyoni mwao. Yeye alikuwa hiyo lile neno. Yeye alisema la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili, na uyatambua mawazo yaliyo moyoni. Sasa ishara hiyo ya Sodoma imerudi katika hali kawaida, na kama kila kitu kimekaa barabara kwenye nafasi yake jinsi kinavyopaswa kuwa katika maumbile ya kawaida, basi unawezaje kuliondoa mawazoni mwako ya kwamba ya kiroho nayo hayako hapa hapa wakati huu? Picha zote mbili zimejitokeza jukwani. Yeah. Naam, kila mtu anakubali ya kawaida ni dhahiri, lakini loo, kiroho wao hawataki kuamini jambo hilo kwa kuwa inaingilia fundisho lao. Luka 17 ndiyo hiyo ishara. Luka 17 ndiyo ishara ambayo Yesu alisema kwamba katika siku za mwisho inji na makanisa na watu wangekuwa kama tu ilivyokuwa Sodoma, yaani ulimwengu wa mataifa, kabla tu ya kule kuteketezwa kwa Sodoma kwa moto. Na kutakuweko na kundi likiangalia kama Ibrahimu, rejeeni wakati Yesu aliposema kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, rudini nyuma na muone jinsi ilivyokuwa kule Sodoma. Yeye alisoma Biblia hii hii tunayosoma. Sisi Biblia hii hii. Sasa rudini nyuma muone ilivyokuwa. Hapa palikuweko na kundi teule liloitwa litoke. Kundi la Ibrahimu walikuwa wakimtazamia mwana wa ahadi. Sodoma hawakuamini kitu chochote kuhusu hilo. Na kulikuweko na lile la vuguvugu mshiriki wa kanisa kule Sodoma. Angalia wale malaika watatu wakija kwa kila moja na hayo. Angalia ile ishara walizoonyesha. Ndipo utaona tunaishi katika ishara gani. Basi hiyo itakuwa ndio hiyo ishara. Na sauti ya ishara hiyo itakuwa ni Malaki 4 warejeza watu kwenye imani ya mitume ya baba zao. Hiyo hapo ile ishara. Hiyo hapo ile sauti. Kulingana kabisa na maandiko. Unaona? Ishara hiyo ndiyo ile ishara iliyokuwa huko Sodoma. Mungu akidhihirishwa katika mwanadamu. Basi yeye akasema, yuko wapi mke wa Sara? Akasema, yumo hemani nyuma yako. Akasema, itakuzuru kulingana na wakati niliokuahidi. Basi akasema, na Sara huko nyuma nyuma kote akasema, hilo ingewezekanaje? Mimi bibi kizee na ni mume mzee, na kama vile mume wangu huko nchi mzee. Akasema, hatufanyi mambo kama hayo sisi. Akasema, haiwezekani kabisa. Akasema, kwa nini Sara akalitilia shaka jambo hilo akisema moyoni mwake, mambo hayo yatawezekanaje? Yesu alisema jambo hilo itarudi tena. Sasa kumbukeni, Ibrahimu alimwita mtu huyo Elohim, Mungu. Ingebidi awe ni Mungu. Kwa nini? Yeye angeweza kutambua mawazo, naye alikuwa katika wakati kikamilifu. Na Elohim, Roho Mtakatifu, si mtu mwingine. Huyo huyo akirudi kanisani na angefanya jambo lolile, hiyo ingekuwa ndio ishara. Nayo sauti ingekuwa, waite warudi kwenye neno, kurudisha imani ya watoto, iwarudie baba zao. Hiyo hapo ile ishara na ile sauti. Sara kwa kawaida hukubaliwa, lakini sauti haikubaliwi. Watu hawataki hiyo sauti, bali wataichukua hiyo ishara kwa kawaida. Wataichukua, wao wanapenda ishara, maana wangependa viangalia inawafurahisha, lakini ile sauti wao hawataki kuikubali. Kumbukeni sasa ile sauti. Nini kwenye neno? Ishara ya Yesu ya Masihi kulingana na Isaya 35. Iwete wakaruka kama ayala. Na yote hayo, hilo ilikuwa bila ajabu sana. So, hilo walilikubali. Hilo ilikuwa inawafurahisha. Waliamini jambo hilo. Waliamini ile ishara. Karibu radi kanisani mwangu, tukuunga mkono kikamilifu. Hakika tunakuamini wewe ni wa ajabu sana. Wewe ndiye rabi yule, wewe ni nabii kijana. Karibu kila namna ya ushirikiano. Ishara hiyo ni nzuri sana. Lakini wakati ile sauti iliposema, iliponena na kusema, mimi na baba yangu ni mmoja. Jamani, hawakuweza kuamini jambo hilo. Wewe unajifanya mwenyewe umungu. Hawa kuitaka hiyo sauti. Ishara waliitaka, wanaijua, walikubali. Ilikuwa ni ishara ya Masihi, lakini ile sauti hawa kuitaka hiyo. Kazi nifanyazo mimi ninyi nanyi utakifanya. Na wakasema, yeye ni Beelzebuli. Akasema, enyi uzao wa nyoka. So walichukia sauti hiyo. Walifanya nini? Waliondoa hiyo sauti kati yao.
They put him out.
Wakamfukuza. Yesu alisema, kama wakimwita bwana wa nyumba Beelzebuli, ni zaidi sana jinsi gani watawaita wanafunzi wake. Kumbukeni katika Ufunuo 3, kwenye wakati wa Laodikia, huu ndiye wa Laodikia. Ile ishara ya Sodoma itakuja. Ile sauti, rudini kwenye neno. Achaneni na kanuni hizi za imani na madhehebu, na mkaligeukie neno. Wakati hiyo itakapokuja kulingana na Ufunuo 3, yeye alitupwa nje ya kanisa kama tu alivyofanyiwa wakati huo. Ishara hiyo ni sawa, bali si sauti. Hawataki uhusiano wote na sauti hiyo. La, la, ile sauti. Lakini Musa alisema, kama hawata ama Mungu alimwambia Musa, wasiposikia sauti ya kwanza, ya ishara ya kwanza, wajaribu kwa sauti ya pili. Na endapo hawatafanya hivyo, basi nenda ukachukue maji kidogo, ukayamwage juu ya nchi. Hilo litatosha. Ni hivyo tu, nawa mavumbi kutoka miguuni mwako. Kwa maneno mengine, kama alivyosema Yesu, kasema chota maji mtoni, yamwage ardhini, yatakuwa damu, na uonyeshe ya kwamba hayo ndiyo yatakayowagharikisha damu. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyokuwa hasa. Kama hawakuamini ishara hiyo, basi ile ishara ya tatu kweli iliwapata. Huduma zote zina ishara tatu kama zimetumwa kutoka kwa Mungu. Yesu alikuwa na ishara tatu, Musa alikuwa na ishara tatu, Noa alikuwa na ishara tatu, Elia alikuwa na ishara tatu. Kila kitu kinakuja katika ishara tatu. Angalia, sikilizeni enyi marafiki, muda umeenda kidogo. Nina nini? Lo, jamani, sikujua ulikuwa umeenda hivyo. Imepita Rob. Kama unaweza kuamini ishara ya Sodoma ya Luka, unaona kama alivyoiahidi. Ukiamini ishara ya Sodoma, basi kwa nini huwezi kukubali ile sauti ya malaki inayofuata ishara hiyo? Rudi kwenye neno. Biblia inasema hivyo, nawe unaona hilo. Basi sikiliza ile sauti ya hiyo ishara. Nikimbieni ishara ijayo, usikiri kwa sababu mimi ni mfuasi wa UPC, Assemblies of God, Methodist, Baptist, Presbyterian. Nina haki ya kuingia. Mungu anaweza katika mawe haya kumwinulia Ibrahimu watoto. Nigeukieni neno, ondokeni kwenye malimwengu yenu na mifumo yenu ya madhehebu na kadhalika. Mungu ataiangamiza katika, ataiangamiza toka katika uso wa nchi, atayazamisha katika vilindi ya bahari ya utaulivu, kama tu vile alivyoifanyia Misri wakati alipowaita Israeli taifa kutoka katika taifa, wakati anapomwita bibi harusi kutoka katika kanisa. Yeye atapitia kwenye zile biki ailowesha nchi kwa damu yake. Ikimbieni asira ijayo, kwa kuwa imekaribia. Hamwezi kuona mambo haya bila, sijui mnafikiri nini juu ya hayo. Mimi ninahusika tu na kuyasoma na kuzungumza juu yake. Ni juu yako. Kama unaweza kuamini ile ishara, basi amini hiyo sauti inayofuata ishara hiyo. Lo, jamani, angalia Musa, ule mfano wa kutoka sasa. Alikuwa awaambie watu hao juu ya ahadi iliyotolewa kwa baba zao. Ninakumbuka ahadi yangu kwa baba zao. Sasa Musa atafanya nini? Kuigeuza mioyo ya watu hao ielekee kwenye yale baba zao waliokuwa wamesema. Na kama vile Musa alivyokuwa wakati huo, hivyo hivyo na malaki ine kuwageuza watu waelekee kwenye imani ya baba zao. Aibu hii yote ya madhehebu na kadhalika. Rudini kwenye neno. Ninajua ninyi watu wengi wanapenda kufanya jambo hilo. Mimi siwakemei tu hapa. Kanda hizi zinasambazwa ulimwenguni kote. Naona kila mahali. Mimi siwakemei ninyi, lakini namkemea mtu yeyote yule popote panapohusika. Mimi ni mpanzi wa mbegu. Hivyo tu ndivyo ninavyojua kufanya. Juu yenu kujiamlia. Ikimbieni asira ijayo. Enyi watu, usikiri ati kwa sababu wewe ni Pentekoste, usikiri ati wewe kwa sababu mama yako alikuwa Methodist nzuri aliyeta kato, ama labda ama baba yako Batisti nzuri mwenye kupiga makelele. Usifikiri ya kwamba jambo hilo litakuwa na uhusiano wote nawe. Usifikiri ati kwa sababu wewe ni bwasi wa kanisa walio lijenga, ama kanisa ambalo una lijenga sasa. Usikiri ati kwa sababu nini wa Pentekoste mulinena kwa lugha na kucheza katika roho na kukimbia huku na huku sakafuni miaka 40 iliyopita. Usikiri ati kwa sababu mulikuwa na mikutano ya upanyaji na kadhalika. Usishinde kuona hiyo ishara ya nguzo ya moto ambayo Mungu amedhibitisha na sauti iliyo nyuma yake kugeukia kumrudia Mungu. Usiache hiyo ikupite. Hiyo hapo ishara ya sauti. Mtu anapoinuka akiwa na ishara itikadi ile ile ya kale, kuna kasoro fulani, haikutoka haitoki kwa Mungu. Lo, jamani, yanyosheni mapito yake sasa. Sasa mnaamini jambo hilo? Basi rudini, ndipo na mlio tawanyika makweni. Biblia mwandishi wimbo alisema mataifa yanavunjika, Israeli inaamka, ishara ambazo Biblia litabidhi siku za mataifa zimehesabiwa, zimepumbwa na hofu. Rudini enyi mliotawanyika makweni, rudini, rudini. Nabii alisema utakuweko, utakuweko na nuru wakati wa jioni, kabla tu mwana hajaondoka utakuwa nuru. Tembea katika nuru wakati kuna nuru. Baada ya kitambo kidogo, baraza la ekumeni litakupata na hakutakuwa na njia ya nuru wakati huo. Na tuinamishe vichwa vyetu. Baba wa mbinguni, niko mikononi mwako sasa. Nilipanda mbegu, zilikoangukia. Ninaomba kwamba utazibariki popote zilipo, najalia zipate mahali pao huko chini, ziondolee mbali mahali pote penye mawe na mashina yote ya majani mabichi ya michongoma, na kama ilivyokuwa, na uondolee mbali kutokuamini kote. Jalie Baba, tunakabidhi jambo hili sasa kwako katika jina la Yesu Kristo, amen.
Huku vichwa vyenu vimeinamishwa, macho yenu yamefungwa. Kesho usiku kuna karamu. Mwenye dhambi wa jiji hili nita nini? Bwana akipenda, itanibidi kuzungumza nao. Ninazungumzia kusanyiko lilochanganyikana. Sasa, nisinge thubutu kuhubiri jambo hili, ningewafanya tu kuwa vipofu zaidi kuliko walivyowahi kuwa kwenye mkutano kama huo. Lakini wewe usiku wa leo, je, unaamini ya kwamba umeona ile ishara? Na je, unaweza kuisikia ile sauti? Kama umeisikia, na je, unaiamini? Na hujaamini, unaamini lakini bado hujaikubali bado. Kristo katika utimilifu wake, je, ungeinua mkono wako? Na ebu kila kichwa kiinamishwe sasa, na kila jicho lifumbwe. Inua mkono wako useme, nikumbuke ndugu Branham unapoomba. Nitafurahia kufanya jambo hivyo. Mungu awabariki. Baba yetu wa mbinguni, Biblia ilisema watu waliwaamini walibatizwa. Ninaomba Bwana ya kwamba watu hawa ambao wameinua mikono yao, ya kwamba wanaamini jambo hilo, wao hawajabatizwa katika ubatizo wa Kristo, jalia wapate kanisa linalofanya jambo hilo na wakabatizwe. Tujalie Bwana, jalia kwamba wasibatizwe tu kwa maji ambayo ni ishara ya nje ya kwamba jambo fulani ndani limetendeka. Biblia ilisema kuna imani moja, wana mmoja, watu mmoja, na ubatizo huo ni ubatizo wa kiroho. Wakati mwili unapooshwa ni mfano tu ama kutoa ishara ya kwamba jambo fulani ndani limetendeka, lakini ni hiyo nafsi ndiyo inayopaswa kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Huyo ni yule wa milele akiingia katika tabia ya mwanadamu na kuibadilisha na kuifanya kuwa mwamini. Naomba ya kwamba wao watampokea Roho Mtakatifu. Ninawakabidhi kwako sasa kama tuzo la ujumbe na la neema ya Kristo, katika jina lake ninaomba, amen. Sasa huku mwinamisha picha vyenu kwa uchaji. Nina dakika saba tu nisingeweza kutoka nje kwa wakati mzuri. Nisingeweza kufanya mstari wa maono katika muda wa kiasi hicho. Nitawaomba mketi mahali tu mlipo. Nasikika kwa kuwachelewesha. Tawaombea kila ninyi watu. Baadhi yenu hapa walio na kadi za maombi, usijali, tutawafikia. Lakini tutaona tu kama Roho Mtakatifu atafunulia sasa. Kama unamwamini na mnaamini ya kwamba hii ndiyo ile ishara. Mkeni yule malaika, yeye alikuwa ni mwanadamu, alikula, alikunywa mbele za Ibrahimu, na hata hivyo yeye aliweza, na Sara akiwa hemani angeweza kutambua mawazo yaliyokuwa moyoni mwake. Hiyo ilikuwa ndiyo ishara. Yeye alikuwa neno. Sasa kama neno ingaliweza tu kutujia sisi, basi pia yeye aliahidi kufanya jambo lile lile. Sasa ninyi mlio huko nje, wasikilizaji ambao hamna kazi za maombi, nanyi mnajua hamtakuwa katika mstari wezi watambua nani ni nani isipokuwa Bwana anionyeshe. Sasa nini, nanyi mnaamini na ya kwamba Mungu hakika waponya wagonjwa? Ninawatakeni mwamini sasa hivi kwa dakika chache, na muombe tu na kusema, Bwana, Yesu, ninamjua mtu huyu anayenena ni mwanadamu, bali yeye aliniambia jambo hilo. Ametuambia usiku wa leo na kututhibitishia ya kwamba Roho Mtakatifu, ya kwamba ulimwengu hawezi kumua. Waliweza kumua Yesu alipokuwa katika mwili, walimua, lakini sasa yeye amefufuliwa katika hali ya utukufu, hawezi kuwa tena. Naye alisema kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena, hata hivyo ninyi mliochaguliwa tangu zamani, wale waliokusudiwa kwa ajili ya uzima wa milele, kanisa, bibi harusi, mtaniona, kwa maana nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu, hata kamilifu wa dhahari. Mambo nifanyayo mimi, ninyi nanyi mtayafanya. Ahadi hizi zote alizofanya. Sasa ninajua wakati alikuwa hapa duniani, yeye Mungu alikuwa ndani yake. Yeye alikuwa ni Mungu. Yeye alikuwa utimilivu wa Mungu. Alikuwa ni neno lote la Mungu lililodhihirishwa. Na Biblia ingali ni Mungu. Ile neno. Na bado kuna ufunuo mwingine zaidi utakaofunuliwa. Naye alisema katika siku za mwisho, wakati ulimwengu utakapokuwa katika hali ya Sodoma, tena mwana wa Adamu atafunuliwa, na ile ishara ya Sodoma itarudi, ndipo ile sauti itawaita watu warudi, hao waliochaguliwa kwa uzima wa milele. Unajua wakati yeye alipokuwa hapa kulikuwepo na mamilioni ya watu duniani ambao hawakujua kama yeye alikuwa yupo hapa. Hawakuwa na sababu ya kujua. Naona yeye alikuja kwa wale waliochaguliwa tangu zamani kuliona. Sasa ninyi ombeni. Sasa iweni kimya kabisa. Msogee popote mlipo. Roshani, kwenye orova za chini, popote mlipo. Msisogee, ketini kwa utulivu kabisa. Na mwombe, mseme, Bwana Yesu, Biblia ilisema katika Waebrania 4 ya kwamba wewe sasa hivi ni kuhani mkuu anayeweza kushukuana na sisi katika mambo yetu ya udhaifu. Nasi tutakuona duniani. Wakati ulipokuwa hapa duniani, nasi mwanamke mmoja, watu mmoja aliguza vazi lako, nawe ukageuka na kusema, ni nani aliyeniguza? Akajificha, lakini hata hivyo imani yake ilitambulishwa. Yeye alimwambia, Yesu alimwambia kuhusu kuvuja kwake kwa damu, na akasema, imani yako imekuokoa. Sasa yeye ni kuhani mkuu, yeye yule kama yeye yule jana, leo na hata milele. Itambidi ya kutenda vile vile kama ukimguza. Na jambo hili lilifanya nini basi? Hapana budi kuweko na mwili wa binadamu duniani kunena kwa sauti yake, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Hakuna njia ya kuepa jambo hili, enyi marafiki. Ni maandiko tu. Kweli, ninyi wahudumu, mnaamini jambo hilo kule nyuma? Sasa, uko nje, iwe na kicho tu sana na mombe. Mseme, Bwana Yesu, jalia niguze vazi lako. Nanyi mnaona aliye karibu sana nami, yuko futi 20 ama zaidi. Mimi sijui mtu yeyote uko nje, hata siwezi kuona mtu ambaye kwa kweli ninamjua. Usiku wa leo, aliyeketi pale ila Pat Taylor, anayeketi hapa mbele. Rafiki yangu, kuna watu kwenye vitanda ya wagonjwa, machela. Tuliona machela ikufunguliwa jana usiku, naye mtu huyo akasimama akaenda zake. Mbona nini hivyo wa leo? Naona amini tu, hivyo tu ndivyo unavyopaswa kufanya. Uwepo wake unafanya jambo hilo. Huyu hapa itakubidi kusimama karibu naye apate kukuinua katika siku za mwisho. Kwa nini mnaamini na mnafikiri mnaomba vizuri? Hebu angalieni tu upande huu sasa. Kama vile Petro na Yohana walivyosema, tuangalie na tuangalia kwa moyo. Huyo aliangalia kwa bidii, tarajia kuona jambo fulani, akasema, fedha na dhahabu sina, lakini nilicho nacho. Sasa uponyaji sina, lakini nilicho nacho karama kutoka kwa Mungu nakupa. Kama tu utaamini, Mungu ataitendea kazi. Ninakuomba tu uiamini. Hicho nacho nitakupa. Kama utaamini, Mungu atatenda kazi. Hebu jaribu tu. Amewasili huyo hapa sasa hivi. Amin. Inapeta jambo hilo. Kuna mama fulani anayeketi papa hapa. Yeye ni mnene hivi. ameketi papa hapa mishoni. Je, unakati ya maombi mama? Nene hivi, una nini? Papa hapa, unakati ya maombi? Naam. Aki, unakati ya maombi? Unaamini? Hata hivyo, huitaji kadi ya maombi, kama unaamini. Unakubishwa nyuma kwa sauti. Hiyo ndiyo sababu, kukumu kuwaita watu namna hii. Lakini jaribuni kunisikiliza kwa makini, mwezavyo sasa. Nimi sikujui, una kadi ya maombi. Kwa hiyo, hautakuwepo jukwaani. Kama Mungu atanifunulia nini shida yako ni nini, utaamini ya kwamba. Ati nini, ingekuwa ni jambo lile lile, kama tu vile alivyomfunulia yule mwanamke kwamba shida yake ilikuwa ni nini. Yule mwanamke pale kisimani, Sara, yale yaliyokuwa amesema na kadhalika. Je, unaamini jambo hilo? Je, unaamini hilo lingekuwa ni sawa? Unaugua ugonjwa wa damu. Kuna kasoro na damu yako. Kama jambo hilo ni kweli, inua mkono wako. Pema, una kasoro hiyo sasa inageuka kuwa nuru juu yako. Yesu Kristo amekutunikia. Sasa, sijawahi kumwona mwanamke huyu. Maishani mwangu. Sasa hicho ni kitu gani? Haina budi kuwa ni roho. Sasa unaweza kusema kama Mfarisayo. Huyo ni Ibilisi. Pema, unapata thawabu yao. Ukisema ni Kristo, unapata thawabu ya Kristo. Mimi ninaamini ni neno likitambulishwa katika siku hizi za mwisho. Si mimi. Hapa, huyu hapa maskini bibi mwingine anaketi chini hapa hapa. Anateseka. Amefimba mishipa ya damu ya miguu yake. Ana matatizo chungu nzima. Ana shida ya moyo.
She's praying for a loved one.
Anamwombea mpendo wake. Huyo ni kaka yake.
She's weeping.
Analia sasa.
She's in contact.
Ameguza. Ndugu huyo ni mahututi sana. Ni ugonjwa wa kisukari. Na pia ana kivuli kingine. Yeye ni mwenye dhambi. Nawe unamwombea. Hiyo ni kweli. Bibi Welton, kama utaamini kwa moyo wako wote, Mungu atamfanyia jambo hilo. Naamini, hilo ndilo jina lako. Naona, sasa je, hiyo si zaidi ya vile Yesu alivyomwambia Simoni, jina lako ni Simoni, wewe ni mwana wa Yona. Iweni na imani tu, usitilie shaka. Aminini kwa mioyo yenu yote. Kama ukiamini jambo hilo, Mungu atalitimiza. Kama unaweza tu, naam. Huyu hapa maskini bibi mmoja. Ameketi hapa, kaniangalia moja kwa moja hapa. Ana nywele nyekundu. Nywele zake zimelazwa. Je, hamwezi kuona ile nuru ya rangi ya karabu hivi ikizunguka zunguka juu ya yule mwanamke? Yeye anajua jambo hilo linatukia sasa hivi. Maana analihisi. Ikaribu sana naye. Hawezi kuzuia kuisikia. Kama hiyo ni kweli, bibi, inua mkono wako. Huyo hapo. Sasa mimi ni mgeni kabisa kwako. Hilo lote kuhusu wewe. Lakini ulikuwa umeketi pale ukiomba. Hiyo ni kweli? Kama hiyo ni kweli, tikisa mkono wako namna hii. Sasa kama Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na ndivyo alivyo, kuhani mkuu anayeketi mkono wa kuume wa Mungu. Nami ninasimama hapa tu kwa karama fulani mimi mwenyewe nikiwa nikiwa nje tu ya mawazo ya kibinadamu bila kufikiria kwa nafsi yangu njia ya kutuliza moyo wangu na mawazo na kumwacha tu Mungu aingie ndani. Je, unaamini kwamba yeye mimi Mungu anajua mimi sikujui wewe nawe unajua. Hivyo hivyo. Kwa hiyo kama Mungu anifunulia mimi shida yako ama jambo fulani unalongojea, unalotaka ama jambo fulani zaidi, je, unaamini ya kwamba Mungu atafanya nini? Anaweza kufanya hayo? Una shida ya mgongo wako. Hayo ni moja ya mambo unayoombea. Pia una shida ya macho yako. Unaamini ya kwamba Mungu atayaponya na kuyafanya mazima? Unaamini? Unaamini? Unaamini Mungu anaweza kuniambia wewe ni nani? Bibi Holman. Amini sasa kwa moyo wako wote. Waweza kupokea uliyoomba. Unaamini? Huyu hapa mwanamke mzee anayeketi bali kidogo nyuma yale kule
anaomba pia, anakisari, natumaini hata kosa jambo hili. Iko moja kwa moja juu yake. Yeye ni mzee kidogo. Ebu kidogo, Bwana, na nisaidie sasa. Nini yake, hapo, amelipata. Vema, sasa, unaona? Wakati alipokuwa, anawasiliana. Yeye, hatoki hapo, anatoka Louisiana. Jiji lake, ni mahali, panapoitwa Singer, Louisiana. Naye, anaugua kisukari. Jina lake ni Bibi Doyle. Kama hiyo ni kweli, ni wa mkono wako. Vema, mimi ni mgeni kabisa kwako. Sijapata kumwona maishani mwangu. Lakini Yesu Kristo, mwana wa Mungu, anajua yote kukuhusu. Kuna bibi anayeketi nyuma kule, kutoka mji huo huo, mahali panapoitwa Singer. Anaugua shinikizo la juu la damu. Na jina lake ni Clark. Unaamini Bibi Clark? Vema, unaweza kupokea ulichoomba. Naamini hiyo hapo, hiyo ishara. Yesuweni hiyo sauti. Tubuni, rudini kwa Mungu. Upezi mwezadu. Yesu Kristo yuko hapa katika nguvu za mba kwake kizazi kiovu na cha zinaa. Kinapokea ishara ya Yesu Kristo akiishi miongoni mwa watu. Asingeweza kufanya jambo hilo na mimi tu. Haina budi kuwa na wewe pia. Libidi la mwanamke aguze vazi lake. Ikubidi kuguza vazi lake. Sisi ni vyombo tu. Unaamini kwa moyo wako wote? Sasa una kama unaamini jambo hilo. Ni wangapi wanaliamini? Inueni mikono yenu. Namna hii mkaseme, kwa kweli ninaamini. Sasa kama unaamini jambo hilo, Yesu alisema hivi, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kama wakiweka mikono juu ya wagonjwa watapata afya. Unaamini jambo hilo? Sasa muda umeenda. Hatuna wakati. Ni saa 4 kasoro dakika 25 sasa. Basi utawekeana tu mikono ninyi kwa ninyi na mfanye tu inavyowaambia sasa. Wekeaneni tu mikono ninyi kwa ninyi. Sasa mnajua huko juu popote mlipo. Sasa mnajua dahiri kabisa sasa. Baada ya maandiko kuhubiriwa na utambulishwa dahiri kila mahali jengoni. Naona mwingine sasa hivi. Naona na mwingine hapa hapa. Shida na kibofu cha mkojo. Bibi fulani mwenye TB. Aha. Lo. Iko kila mahali sasa. Lakini hiyo inakudhoofisha. Muone nini tena? Muone nini zaidi? Unaona 50 wakati mwingine kuna idadi hiyo nani unataka kuona 70 wakati ujao. Yesu alifanya hivyo wakati mmoja huko Kari. Na jiji nzima ikamwamini. Walikuwa wakitarajia Masihi. Masihi yuko hapa. Roho Mtakatifu. Masihi wa siku hii. Masihi anayefanya neno lithibitishwe na ahadi yake. Sasa nataka kila mmoja wenu unapowekeana mikono ninyi kwa ninyi kama ninyi ni waamini. Sasa usijiombee wewe, muombee mtu huyo nao watakuwa wanakuombea.
Now the same word that promised this in
sasa
the last
neno
days,
lile lile lililoahidiwa katika siku za mwisho. Niliahidi pia kumbukeni. Yesu alisema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kule kuponywa kukirudi ni sauti ya kwamba ile ishara imekubaliwa. Wanaweka mikono juu ya wagonjwa kama ishara. Ile sauti ni haleluya. Bwana ameniponya. Sasa kama ishara hizi zinaambatana na sauti, hiyo ishara, kama wewe ni mwamini, itaambatana. Hiyo sauti itaambatana na ile ishara. Kama nikiwapa ishara hii ambayo niliwaambia inatoka kwa Mungu, na Mungu aliahidi katika siku hii ya mwisho, imeelezwa kinaganaga kabisa. Hakuna kitu ila kafiri angeweza kutokuamini. Naona? Ndipo Mungu akageuka na kuidhibitisha, kuifanya dhahiri. Sasa yeye yuko hapa. Na kila mmoja kwa jinsi unavyoomba katika kanisa lako mwenyewe, kama ni kimoyo moyo kwa sauti kuu, vyovyote vile, wewe muombee mtu ambaye uliyemwekea mikono, maana wao wanakuombea. Na sasa angalieni juu na mbele ya Masihi yule Kristo yeye aliyekufa ambaye angali hai baada ya miaka 2000. Tunawezaje kuwa wazito hivi katika roho? Hilo linawapa linapaswa kuchochea moto taifa hili. Hilo linapaswa kuifanya pimo itubu katika magunia na majivu. Lakini je, itafanya hivyo?
Lakini
mnaotazamia yeye na mnaamini ya kwamba angefanya jambo hilo na kutimiza neno lake, ninyi ndiyo sasa umepewa ile hadi. Weka mkono wako juu ya mtu fulani na uombe ninapowaombea kutoka hapa. Bwana Yesu, amesema ya kutosha, yamefanywa ya kutosha. Neno lililoahidiwa limedhihirishwa. Yule Masihi Kristo wa Mungu yuko katika uwepo wa kiungu. Tuna hisi, tunamwona, tunajua ya kwamba aliahidi jambo hili katika siku za mwisho. Kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, hivyo itakavyokuwa wakati utakapofunuliwa mwana wa Adamu. Ndipo tunajua, tunaona nini? Moto mbinguni, bomu za atomiki, tunaona mataifa yaliyoliwa na vunja, mataifa yakivunja. Tunaona ya kwamba Israeli iko katika nchi ya wenyeji wake. Kila ishara ambayo ingeweza kuahidiwa imetimizwa. Jambo linalofuata ni mwana aliyeahidiwa kuja. Mungu wa milele, katika uwepo wa Yesu Kristo, yule Roho Mtakatifu aliye mkuu ambaye yuko hapa sasa, akithibitisha ya kwamba yeye yuko hapa, yasikie maombi ya watu hawa, wasikie wa Kristo hawa, ili kwamba watakapoondoka hawatasema mtu tena alifanya jambo hili, mtu mwingine asiyejua aliwawekea mikono na wakaponywa. Lakini wewe umeahidi ya kwamba ile sauti ilikuwa inafuatwa na ishara, na jalia waponye inapowakabidhi kwako katika jina la Yesu.